Posloucháte Český rozhlas Plzeň, za 8 minut bude 11:30 a naším dnešním hostem je dnes po poměrně krátké době opět cestovatel Rudolf Švaříček. Dobrý den.
Přeji hezké poledne.
My budeme na konci našeho vysílání určitě zvát znovu na vaši výstavu Shangri-La plus na exotický koncert, který se dnes koná, ale musíme prostě začít tím, co je pro nás všechny tady aktuální a u čeho vy jste byl osobně přítomen. Vy jste byl ve skupině českých turistů, které před pár dny v Nepálu překvapilo počasí a doslova uvěznila lavina. Řekněte nám, kde to přesně bylo a v jaké to bylo výšce?
Musím trošičku posunout, nás nechytla lavina, my jsme nebyli vlastně ve šlamastice laviny, byli jsme teda v tom problému jako celkově. Nebylo to tak dramatický, asi byli někteří na tom byli výrazně hůře, než byla naše skupina, nás nechytla ani žádná vichřice, vánice, ani žádná lavina, ale byli jsme bohužel teda opravdu postižení tady to obrovskou natílkou sněhu. Bylo to dramatický u nás, teda bylo to ta jedna noc, kdy jsme někteří šlapali vlastně, to vlastně bylo samozřejmě non-stop, jako celou noc, tak to bylo nakonec jako bolestivý, ale dostali jsme se sedla asi 500 do 4-3 a pak už to bylo celkem v pořádku, ale ty chvíle vlastně, ten nečekaný sníh, nebo samozřejmě do hory jezdíme často a dá se, nebo musí se počítat s tím, že vlastně může být změna počasí i v takovýchhle měsících, ale tohle to byla opravdu mimořádná záležitost a to, co se tam změnilo třeba ty vesnice, kde den předtím vlastně žně v plném proudu a následně prostě zasypání vlastně obrovskou dávkou sněhu, tak to byl šok vlastně pro celý Himaláje, nebo pro tuto část Himaláje.
Dá se říct, kolik napadlo sněhu? Tady u nás, když napadne sníh 30 cm, tak to dokážeme změřit, spočítat a lámeme si s tím hlavu. Máte představu, kolik tam napadlo sněhu, z čeho se tam stala taková kalamita, která potom vyústila v neštěstí?
To bylo přímo hlavně to, že to bylo takhle brzo, takováhle sněhová nadílka, takže to chytlo opravdu tady tu část Himaláje od Annapurny, Dhaulagiri, vlastně směrem na západ. My jsme byli hned za Dhaulagiri, byli jsme konkrétně před Charka Bot v Dolpu, horním Dolpu, to je taková nejizolovanější část Himaláje, vlastně ta nejodlehlejší, kde vlastně vůbec nejméně jakýchkoliv, řekněme, turistů nebo cizinců, to je fakt jako izolovaná oblast i díky permitům. Ta sněhová nadílka, jak byla bohatá nebo velká v různých částech. To sedlo, které jsme měli prošlapat, tak to se stalo vlastně velice obtížně jako průchozí, ale prošlápli jsme to. Dál se už bohužel pokračovat nedalo, takže my jsme byli z těch 21 dní, co jsme šlapali, tak jsme byli 4 dny od cíle, ale protože už to byla neprůchozí, tak jsme se potom snesli vrtulníkem dolů.
Vy jste zkušený cestovatel, dobrodruh, už jste toho zažil spoustu. Dá se to počasí nějak odhadnout? Pociťoval jste, že se něco stane, že něco přijde, nebo nikdo neměl tušení?
My jsme samozřejmě, ne bez slova samozřejmě, ale prostě věděli jsme, že bude sněžit, že bude změna počasí. My jsme měli do té doby štěstí, úplně úžasné štěstí, na nádherný, fantastický počasí, stabilní, příjemný. A bylo jasný, že bude změna, že bude pravděpodobně sněžit, ale že to bude takhle silný sněžení, tak to jsme nečekali. Navíc já jsem to vnímal pořád jako náš problém, který jsme byli vlastně my, tam někde v té izolované části Himaláje. Netušil jsem do poslední chvíle, protože měl jsem satelitní telefon, kterým jsem se koncentroval v finále jenom na to, abychom teda řešili naši záležitost a vlastně až ve vrtulníku jsem se dozvěděl, že to není pouze naše oblast, ale že ta tragédie prostě je mnohem většího rozsahu a že ty následky vlastně té tragédie jsou prostě obrovský tady v těch dalších částech, vlastně de facto o údolí vedle, když to takhle posunu.
Vy jste tam byl se skupinkou turistů s vaší cestovní kanceláří. Kolik to vlastně bylo lidí, ta vaše partička?
Nás tam bylo 7, taková šťastná 7, zase obrovský štěstí. Měli jsme obrovský štěstí v tom, že štěstí v neštěstí, nám nedorazili batohy. Takže jsme absolvovali tu akci vlastně bez batožin. Museli jsme se tam pořizovat, dokupovat vlastně všechny věci znovu, což je zase pikantní, když nemáte spacák, nemáte další věci a všechno si kupujete. Ale díky tomu, že jsme vlastně zašli o 3 dny později, že jsme čekali na ty zavazadla, tak jsme vlastně nebyli v místě, který, kdybychom pokračovali dál, tak jsme byli vlastně, tam jsou sedla 5-5 za sebou dvě, kde bychom na tom asi byli hodně, hodně špatně, takže by to asi bylo, to drama by bylo asi výrazně větší. Takže zaplať pánbu, že jsme byli vlastně tady v této části těch 500 zhruba, což bylo ještě snesitelný a taky, že jsem měl vlastně skupině dva doktory, výborné doktory, vynikající. Takže problémy, které potom vznikly, říkám, celou noc šlapat vlastně 28 hodin v zápřahu je velká zátěž, těch minus 15, tak to byl extrém pro organismus, ale doktoři byli výborní, takže byl tam zápal plic a zvanit pro dušnice, ale myslím si, že jsme si to pořešili vlastníma prostředkama, vlastní medicínou a že jsme nemuseli navštěvovat žádnou nemocnici v Nepálu.
Vy jste říkal, že to počasí tam všechny překvapilo, čili v tom říjnu se dá hovořit o tom, že v Himaláji je ještě jakési stálé počasí, nebo kdy je Himaláj na počasí nejhorší? Dá se to takhle nějak specifikovat?
Tak jsou určitě dvě sezóny, dvě období, vlastně jaro, podzim, kdy se jezdí na treky, hlavně ty nejlepší a jako nejideálnější vlastně období. A opravdu z toho roku vychází nejlépe, ten jezdím každý rok několikrát, ale ten říjen je opravdu nejlepší, protože je takhle těžký trek, jaký jsme šli my, vlastně, který trvá 3 týdny a opravdu je to ta extrémní část Himaláje, tak se musíte trefit, aby už nebyly vlastně srážky, které končí někdy v září, vlastně ty velké deště, a který pak vlastně přichází ve sněžení a vlastně, aby si ještě nezavřeli sedla sněhem. Takže takový krátký období vlastně toho ideálna, což jsme se tady trefovali vlastně ideálně do toho ideálna, akorát, že ten sníh přišel vlastně výrazně dříve, takže nás to tam trošku zavřelo.
Naším hostem je dnes cestovatel Rudolf Švaříček.
Neboj se a to budem stoupat jako ptáci vzhůru k výškám, vzhůru k výškám, až nad mraky a dým, za sluncem palčivý, až k hvězdám, až k hvězdám, stačí jeden krok. Zem se pod nohama ztrácí, vzhůru k výškám, vzhůru k výškám. Neboj se výš a pověď se mnou, slunečním dnem a nocí temnou víš a víš. Budeme se spolu znášet vzhůru k výškám, vzhůru k výškám. Až nad oblaka kouře, nad magnetické bouře, až k hvězdám, až k hvězdám. Vidíš, jak světla v městech zvolna zhášlo, zpátky k výzkám, k bílým výzkám. Nad komíry a špičkami stromů, k večeru se pak vrátíme domů k nám. Znášet se a stoupat a pánkem na jasných, krásných letních rád. Vzhůru k výškám, vzhůru k výškám, vzhůru k výškám, vzhůru k výškám, vzhůru k výškám.
Cestovatel Rudolf Švaříček se před chviličkou pousmál, když jsem ho nazvala dobrodruhem, a já myslím, že asi je to dobrodružství, když se někdo vydá na 3 týdny chodit po Himalajích, tak jako jste se tam vydal vy, ale vy samozřejmě máte za sebou ještě spoustu dalších jiných větších dobrodružství. Přesto se pojďme vrátit k tomu vašemu poslednímu treku s turisty. Když vás tam tedy uzavřel ten sníh, co jste dělali? Volali jste si o pomoc? Můžem to takhle říct jednoduše. Povídejte, vyprávějte, jak to bylo.
Jak jsem zmiňoval, naštěstí ve skupině 2 doktoři, kteří opravdu byli perfektní, takže ty problémy, které jsme měli vlastně mezi sebou, tak ty se dali pořešit a zaplať pánbů vlastně, že reakce i pojišťovny byla pružná, rychlá, takže po dvou dnech čekání vlastně jsme odletěli vrtulníkem a dopadlo to vlastně příjemným happy endem v závěru, takže jsme se to všichni dostali a ta šlamastejka, která se tam vynořila vlastně, tak dopadla vlastně dobře.
Co jste ty 2 dny, kdy jste čekali na ten vrtulník, dělali? Vy jste šli, říkal jste, že jste šli...
Jsme se stoupili z toho sedla, mola, dolů do Charkabout, to je trošku víc dramaticky, nějakým kanionem, ale každopádně jsme se všichni vlastně dostali z toho sedla a pak vlastně už jsme byli v pořádku, všichni v pohodě a šlo vlastně pouze o to dostat vlastně, jestli by to tomu přiletí a co se stalo vlastně. A...
Měl jste strach? Prožíval jste nějaké krušné chvilky, nebo to pro vás zase nebylo až tak dramatické jako pro zkušeného cestovatele?
V těch věcech člověk nerad hovoří, tím, že jsem zažil bohužel kdysi v minulosti úmrtí vlastně přátel. Tak tady ta noc vlastně, kdy jsem vůbec nespal, kdy člověku běží hlavou vlastně ten tragický scénář vlastně, a když zná bohužel ty následky, ty důsledky, co se odehrává, jaký to je vlastně, když pálíte, když jsme měli kremaci kamaráda v Africe, ještě na expedici Živá Afrika, jaké to, když jsme pohřbívali vlastně kamaráda, tak toto všechno prostě bohužel, to už si nikdy nezbavím, to je takový cejch vlastně na duši, který v sobě vždycky ponesu v každé takovéhle šlamastice, tak to, že člověk ví prostě, jak bohužel chutná ten tragický moment ze vším všude, prostě jaký je to řešení tady těch věcí fatálních, tak tohle jsem si v sobě nesl hodně těžce a ta noc prostě, kdy jsme bojovali někteří opravdu celou noc o přežití, tak to bylo hodně, hodně nepříjemný a člověka napadne tolik věcí, tolik myšlenek a vlastně pak si s nima dál hraje, pořád se to vlastně v té hlavě motá, nedá se to zbavit. Takže přesto, že to mělo happy end, tak si člověk zase osahá trošku se výrazně jiný uvažování, který má nějaké důsledky.
Všichni nedopadli tak šťastně jako ta vaše skupina. Jak jsme si mi tady přečetli, tak mezi zemřelými byli také 2 Slováci, Jan Matlák a Vladimír Švancár. Znal jste je?
Bohužel znal a na tom je právě to strašný, že ta osudovost, jestli znáte ten jejich příběh prostě v tom, že byli ve společenském stanu a právě ti 2, kteří odešli dříve, že jim nešla karta, šli si lehnout vlastně, tak tím, že byli vlastně ne ve společenském stanu, ale v tom svém, tak je smetla lavina a dopadli špatně. Ta strašlivá osudovost toho vlastně, že je to prostě být ve špatný čas na špatném místě, že z té jejich sestavy prostě to tihleti 2 odskákali díky tady té náhodě, že to není jak když člověk udělá chybu při nějakém lezení, když udělá špatný stup, se ulomí nebo špatný chyt, nebo když prostě člověk opravdu chybuje někde, tady je to prostě věc čistě osudu a ta osudovost je na těch horách bohužel v něčem jako nesmírně zákeřná, že někdo má prostě tu smůlu, oni tady tu smůlu měli, nebyli horší, nebyli jiní, prostě měli smůlu.
V Nepálu v té době bylo 180 Čechů. Znal jste některé, víte, co to bylo za skupiny, máte povědomí o tom, kdo tam v tu dobu toho lavinového neštěstí byl z českých cestovatelů?
Tak zhruba o sobě víme. Já jsem zase hrozně rád, že naše ambasáda konkrétně velvyslanec vlastně Miloslav Stašek se obrovsky angažoval a měl obrovskou snahu vlastně pomáhat. Podobně náš nepálský konzul vlastně Višnu, mistr Višnu v Katmandu, tak taky vlastně ta snaha, to bylo až dojemný prostě, jak moc se snažili. A naše první spojení vlastně, první, kdo se mi dovolal na satelitní telefon, tak byl právě ambasáda naše z Dillí. Tak bylo příjemné vlastně vnímat tady tu podporu a tu snahu pomoci, která určitě vlastně je pocitově hrozně důležitá.
Ještě mi řekněte před písničkou, jak to tam vlastně v těch horách funguje s telefonováním? Jak je to tam se signálem? Mluvíte o satelitním telefonu?
Já jsem měl satelitní telefon. Naštěstí, já jsem měl vlastně čistě z důvodu, kdyby se něco dělo, což se tady bohužel přihodilo, které jsem vlastně vůbec nepoužíval. Naštěstí jsem šetřil vlastně baterie. Tam ty možnosti dobíjení satelitu vlastně na baterek moc nebyly, takže nakonec díky tomu, že opravdu jsem za celý ty 3 týdny vlastně nikam nevolal, tak nakonec ta baterie byla vlastně použita ve správný okamžik a dopadlo to vlastně dobře.
Naším hostem je dnes cestovatel Rudolf Švaříček.
Naučil hrát s kartama, které ti rozdával sám. Občas si bez trumfu hrál a když si prohrál, tak se ti smál. Jen vstávej, to každý umí hrát, jak král, když v rukou má jen samý. Však šel klidně dál a ty jsi zůstal stejný jak dřív. Klidně si bez trůnku hrál, radši si prohrál, než by si byl tím hráčem, co proto, aby hrál jak král. Má v rukávech schovaný trumfy, ale hrát prý se má jenom s tím, co má. Zůstáváš
Posloucháte Český rozhlas Plzeň a stále si ještě povídáme s Rudolfem Švaříčkem, který se skupinkou českých turistů byl před pár týdny v Himalaji, když tam okolí Annapurny postihlo lavinové nebezpečí, lavina a vichřice, a vůbec to pro spoustu turistů tam nedopadlo dobře. Vy to, Rudo, celých 20 minut, co tady spolu sedíme, líčíte, jako by to nebylo až tak dramatické, ale já si stejně myslím po tom, co jsme četli, co jsme viděli, že to až taková legrace nebyla. Nějaký strach jste prožíval. Řekněte mi, které ty okamžiky byly z vašeho pohledu opravdu úplně nejdramatičtější pro tu vaši skupinu?
No, už by se k tomu nerad moc vracel, nebo chtěl šťourat. Prožili jsme to, přežili jsme to, bylo to dobře, byl tam happy end, což vždycky vlastně pak tu věc zpětně posune, člověk si snaží zapomenout ty špatné věci. Tady to, říkal jsem, ta noc vlastně naše byla hodně dramatická. Zmiňoval jsem to, že vlastně to byla noc, vlastně, kdy člověku se celou noc vlastně honí hlavou spousta věcí, ale dopadlo to dobře a tím to považuji vlastně za věc, která je uzavřená.
Udělá to něco tam se zdejším turismem? Bude to tam mít nějaké dopady na počet turistů, kteří tam přijedou, nebo se tam budou nějak zvyšovat, vylepšovat bezpečnostní opatření? A nebo je to tam tohleto v uvozovkách normální a běžné? Že se takové věci dějí?
Tak já si myslím, že každý, kdo jde do hor, musí počítat s tím, že to počasí v horách proměnlivý, taky vlastně o tom ty hory jsou, a to je dělá krásnými, že to není jenom vlastně stále krásné počasí slunečné, ale že ty hory vlastně mají ty drsnější momenty. Takže to si myslím, že prostě každý musí vnímat, kdo těch hor jede. Nepálská mentalita je taková hrozně z mýho pohledu příjemná, prostě Nepálci jsou fantastiční, on teda strašně rád, ta země je vlastně opravdu taková pohádková. Turismus se pochopitelně posouvá, ale to, jestli teď bude třeba, když se mluví o tom, že vlastně bude mít každý vlastně na treku jako povinnost mít průvodce, my jsme měli samo nepálského průvodce Šarpu, takže jsme se vlastně vešli do těch mantinelů. Bohužel teda oni zrovna, ti naši kluci, tak zrovna trošku bloudili, ale tak jinak byli, jako lidsky byli fantastiční, byli to super kluci. Zmiňoval jsem, že vlastně ten Nepál, nebo vůbec Himalaje obecně, má vlastně dvě sezóny, jaro, podzim, a logicky se tam tady v těch několika málo měsících vlastně nakumuluje to množství cizinců, množství turistů. Já mám pocit, ale že jezdím do Himalaje přes 20 let, vlastně skoro 25 let, a spíš bych řekl, že si myslím, jak se různě lamentuje a pořád vlastně brečí nad tím, jak se svět mění a jak vlastně už to není, co to bývalo. Já si mám pocit, že se spíš měníme teda my, jakože těch změn na mě, třeba na nás konkrétně vlastně. Takže ten civilizační válec je třeba rychlejší než mnoha místa v Nepálu. Šli jsme třeba trek minule v západní Dolpem, kde jsme nepotkali jedinýho turistu, což byste asi nečekala, že je možný za 3 týdny v Nepálu nepotkat jedinýho turistu. Takže pořád jsou místa vlastně, jasně, že když půjdete na Everest, v base campu, tak tam těch turistů bude hodně, pod Annapurnou vlastně klasický kolečko, bude hodně turistů, ale jsou stále místa, která jsou v podstatě panenská nebo téměř panenská, a jestliže budou nějaká třeba tvrdší kritéria, si myslím, že to je v pořádku, že si myslím, že i takový ten atak na to, aby byla lepší výbava a lepší technika zajištění těch treků, tak si myslím, že to je v pořádku.
Vy jste teď v České republice, konkrétně dnes ještě navíc v Plzni. Vaše další cesta do zahraničí bude jaká a kdy bude?
V úterý se vracím, jedu se do Himalaje, jenom krátce Nepál, hlavně budeme řeknout Bhutánu. Vlastně to takový zvláštní, že maloni v Bhutánu jsem měl dvě akce, taky na podzim, taky touto dobou, a chytla nás právě cyklon, o kterém se u nás nepsalo, ale to byl vlastně cyklon, který byl pro mě výrazně větší, tam napadlo 6 metrů sněhu. A měli jsme tam taky dramata, ale taková dílčí. Ten Bhután je země, kterou mám dneska asi vůbec nejraději. Takže teď se těším zase do jiného Bhutánu, protože přestože je to malá země, tak je tam těch treků a těch horských oblastí celá řada. A teď jdeme zase do oblasti, kde jsem ještě nikdy nebyl, kde teda nevím o nikom, kdo by tam byl, protože chceme přejít vlastně z takové části středního Bhútánu, z Mongaru až vlastně k jižní indické hranici, takže je to něco naprosto panenského, obrovská výzva. Jsem sám zvědavý, jaké to bude, co to všechno přinese.
A tam v tom Bhútánu bude teď aktuálně jaké počasí? Můžete ho popsat trochu?
Pořád se trefujeme vlastně do toho období říjen, listopad a vlastně
teplota.
Ta, řekněme z toho roku, ta nejsprávnější. Jasně, že v listopadu už se bude ochlazovat, bude asi více sněhu, ale je to z toho roku vlastně nejméně srážek, což je důležitý.
Když vy takhle přijedete, Rudo, na pár dní domů mezi Himalájemi a Bhútánem, co všechno stihnete, nebo co musíte udělat, když jste v České republice? Sajdete si na pivo nebo vyřizujete nějaké úřední věci? Popište nám, co takový cestovatel, který je pořád pryč, dělá, když se vrátí na pár dní domů.
To je docela vtipný, že tento víkend jsme byli v Tatrách, kde jsme si užili teda fantastický počasí. Jsme si tam zablbili, zalezli a byly to krásný sněhový Tatry. Příjemný, ale jinak dneska máme v Plzni exotický večer. Pozítří začíná vlastně festival, který dělám vlastně v Brně kolem světa, takže taková koncentrace horolezců, cestovatelů, potopěčů do druhu. Vlastně 3 dny si užijeme vlastně tady takový to dobrodružní setkání na festival kolem světa. Pondělí divadlo, úterý už mažu zase zpátky na Himalaj. Takže co se vešlo tady do období, bylo to docela nabitý a užili jsme si ty české kotliny, myslím, ze všech pohledů.
Vy už jste před chviličkou naťuknul, že se dnes v rámci výstavy Shangri-La koná exotický večer, tak pojďte naše posluchače pozvat, co tam bude k vidění.
Tak velké těšení dnes je na exotickém večeru, nebo dneska máme exotický koncert. Tak Papia Ghoshal, indická malířka, takový Leonardo da Vinci v sukních, taková skutečně multižánrová vlastně umělkyně, která maluje netradiční materiály, používá vlastně dokonce menstruační krev a sperma, ale hodně taková atypická rozevlátá, navíc je to vlastně výborná jako performerka, zpěvačka, tanečnice, takže určitě Papia Ghoshal indická. James Harris z Manchesteru, to je, já si myslím, sen všech dívek, neopravdu krásný chlap, ne, že bych byl na chlapě, ale on opravdu má fluidum, je skvělej a hlavně jeho zpěv a kytara, to je velký pohlazení na duši. Takže James Harris, bude tam mongolská zpěvačka Jagarma, no a celá škála vlastně tady, já jsem u vás v Plzni jakoby přivandroval, jsem tady pouze vlastně 1 rok, takže já dneska se těším na to, že poznám tady spoustu vašich plzeňských umělců, včetně, já nevím, zpěvačky báječný vlastně Vlaďky Bauerový, a řada tanečnic, exotických tanců, takže já dneska se těším hrozně moc, že poznám vlastně i něco jiného exotického i tady vlastně z regionu Plzeňska.
Tak to byla pozvánka na exotický večer, který se koná dnes v Západočeském muzeu v rámci výstavy Shangri-La, která je tamtéž k vidění do konce ledna. Říkám to správně?
Určitě.
Budeme
se těšit.
No a pozval nás cestovatel Rudolf Švaříček. Mockrát vám děkuji za vaši návštěvu. Mějte se moc hezky, buďte zdrav, až se zase vrátíte z nějakých cest. Budeme se těšit na slyšenou.
Děkuji, těším se na příjemnou viděnou.